On valtava hieno olla yhdessä näin Jumalan lapsina koolla. Tällaisessa tilanteessa myöskin, jossa koetaan, että Jumala on puhunut ja johdattanut ja ohjannut ihan sanansa mukaan. Että hänen sanansa saa toimia ja toteutua ihmisten kohdalla. Ja meidänkin kohdalla me saamme pyytää johdatusta ja ohjausta, että voimme palvella elävää Jumalaa hänen tahtonsa mukaan. Ei oman tahdon tiellä, ei omalla viisaudella, ei omalla tällaisella, niin kuin sanotaanko, konsteilla, keinoilla, tavoilla, vaan elävän Jumalan pyhän hengen johdatuksessa voidaan evankeliumia esillä pitää. Tässä kun kariveljemme puhui näistä armolahjoista, vähän sivus näitä, ja näin, niin siinä tuli mieleen se, että kuinka valtava on se Jumalan antama kaikki, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Kaikkeen siihen, millä me palvellaan elävää Jumalaa, niin hän on antanut kaikki. Kyse on vain siitä, annetaanko me itsemme, ollaanko me vähässä uskollisia. Ei meiltä paljon vaarita. Siinä, että me voimme Herraa palvella. Ei meitä vaadita mitään oikeastaan muuta kuin sitä halua ja tahtoa palvella elävää Jumalaa. Hän antaa kaiken, mitä tarvitaan sitten siihen työhön ja tehtävään ja kaikkeen siihen. Hän pelastaa, hän parantaa, hän uudistaa, hän tekee työtä. Me ollaan hänen palvelijoitansa. Jopa ystäviä, sanoi Jeesus jossakin vaiheessa. Hän sanoi, että olette palvelijoita, vaan ystäviä. Sillä on ilolla hyvä aloittaa taas tätäkin syyskautta, työkautta voidaan sanoa, että näin mennään eteenpäin. Etsiä Jumalan johdatusta ja toimia sen mukaan. Sen verran terveisiä, että oltiin siinä tosiaan, käytiin pienellä kesälomareisulla, käytiin siellä Haapajärvellä. Ja jollekin on kertonut, kuinka kävi matkalla, kun autosta rupesi öljyvalo palaa ja vaunu perässä. Ja juuri oli onneksi litra öljyä, että selvittiin 30 kilometriä Jämsään rukoilen, ettei auto lauennut ihan kokonaan. Mutta sen se teki kaiken kaikkiaan nyt sitten, vanha vehje kun oli, niin se rupesi viemään 100 kilometrillä litran öljyä, eli 10 000:lla, niin sieltä laukeili joku ja oli pakko hakea toinen. Ja nyt on sitten toinen vehje, vaikka se vähän nyt kyllä sitten kesäloman jälkeenkin vähän kirpas tietysti, mutta pakko oli toimia sillä tavalla. No siellä kun kuljettiin, niin käytiin myöskin tilaisuuksissa ja saatiin kuulla, että Jumala toimii. Eri puolella ihmisiä oli tullut uskoon, ihmisiä oli siinä tuossa uskoon. Oli siinä vaiheessa olevia ihmisiä, jotka jo kävi kokouksessa, mutta ei vielä uskaltanut elämäänsä Jeesukselle, Kristukselle antaa. Kaipuu on Jumalan puoleen ihmisillä. Kyllä sen todistaa, mä sanoisin näin, että todistaa viime sunnuntain tilaisuuskin, kun oltiin siellä Tallinmäellä. Kun väkeä kuitenkin tuli tällaisiin meidän järjestämiin tilaisuuksiin. Vaikka meillä ei ollut mitään tämmöisiä, sanotaanko, semmoisia, voisiko sanoa, vetonauloja. Totta kai ihmiset tietää, ja monet tuli puhumaan muun muassa sieltä sillä tavalla, että kyllä he Askon musiikin tuntee ja tykkää, tuli sanoon. Ja tuolla kun mä jaoin lappuja Säkylässä sunnuntai-aamuna vielä ja annoin jollekin ihmisille, niin oli tämmöinen vanhempi ihminen, niin se sanoi, joo, kyllä mä Asko Leinon tunnen, oon mä sen kasetteja kuunnellut. Että sillain, mutta ei ollut mitään niin kuin tämmöistä mitään, voisiko sanoa, kun näitä on tämmöisiä entisiä tähtiä, iskelmä ja muita tähtiä, jotka jo on tullut ihmisille tuttu. Se ei ollut tämmöistä, vaan me tavalliset Jumalan omat ja lapset. Siellä palveltiin Herraa, palvelettiin yhdessä Herraa ja ihmiset oli kuulolla ja uskon, että Jumala tekee tälläkin hetkellä työtänsä. Niin kuin mä jossain sanoin täällä tilaisuudessa, että tämä Jumalan valtakunnan työ on semmoista, että kun tämä on hengellistä, tässä tapahtuu näkymättömässä maailmassa paljon asioita, niin me ei nähdä asioita näillä silmillä. Muuta kuin sitten, kun joku ihan tosiaan tulee uskoon ja menee kasteelle, niin se on se näkyvä osa. Tässä on valtava määrä sitä näkymätöntä aluetta, josta me emme näe. Ja Raamattu sanoo, että me, vaikka me näemme, kumminkin uskomme. Se on niin kuin tämmöinen. No, Kari pyysi, että mä sanon nämä tulevat tilaisuudet tästä eteenpäin. Aamurukouskokous huomenna aamulla, päivärukouskokous tiistaina, torstaina sana- ja rukouksen ilta, ensi sunnuntaina kello 11 on Jumalan palvelus ja 11.30, eikö se sillä puhuttu, Asko, että olisi tämmöinen palaveri silloin ympäristötyöstä, musiikkityöstä, tämmöisestä kaikesta, niin sen kokouksen jälkeen kaikkia pyydetään jäämään läsnä paikalle, jotka kokisi, että voisi olla jollakin tavalla tuoda jotakin. Ja miettikää nyt eri alueita, rukoilkaa niiden puolesta, että miten toimia näiden, mitä meilläkin työalueina on. Ja sillä, että miten pidetään tilaisuuksia, kotikokouksia, musiikkitilaisuuksia, millä tavalla voidaan evankeliumia eteenpäin viedä. Ja sitten sen verran eteenpäin, että 23. päivä maanantaina kello 18.30 on tämmöinen lapsityöntekijöiden palaveri täällä, jossa käsitellään vähän, muistellaan, mietitään, otetaan palautetta leiristä, tämmöinen palaute ensin, sitten puhutaan tulevasta kaudesta siitä, että miten pidetään esimerkiksi leirimuisteloita, näitä kinks, näitä juttuja suunnitellaan, miten saadaan tätä lapsityötä käyntiin. Huomenna tulee Mäkisen Jukka meille, meillä on palaveri huomenna, huomisen päivän aikana, käsitellään sitä, mistä täälläkin on ollut puhetta jo siitä, että kun silloin oli se edellinen lapsitapahtuma, kuinka lapset olisi varmaan isoin joukoin tullut tänne paikan päälle, mutta vanhemmat ei niitä vielä arvannut päästää tai tuonut. Ja nyt Jukallaan, kun koulutyötä suunnitellaan, niin meillä on semmoinen projekti, että niin saataisiin niin kuin kosketuspinta näiden lasten vanhempiin. Ja saataisiin voitettua niiden luottamusta. Jukalla on vähän suunnitelmia siihen, mitä tehdään. Rukoillaan senkin puolesta, että näin saisi käydä. Silloin se on helppoa, jos seurakuntalaisilla on paljon lapsia tuolla koulussa, niin kerhojen ja muiden asioiden on paljon helpompi tehdä, koska ne lapset toisivat kavereitansa. Mutta nyt kun meillä tällä hetkellä meillä on pula näistä seurakuntalaisten lapsista, uskon, että sitä ei ole lähitulevaisuudessa. Uskon, että Jumala tulee pelastamaan. Haluan uskoa lapsiperheitä, haluan uskoa nuoria pariskuntia, joilla vielä tulee ole lapsia. Meidän ne tulee riemulla ottaa ihmisiä vastaan, siunata ja rukoilla, ettei katsota henkilöön. Meillä ei ole oikeutta katsoa henkilöä. Tulee monenlaisia kyllä varmasti sieltä syvältäkin tulee ihmisiä uskoon. Niin meidän täytyy pyytää Jumalalta rakkautta, että me ei voidaan heidät vastaanottaa, että tänne on hyvä tulla. Joo, semmoinen. Ja sitten tuleekin on ne Pyhä Henki keskellämme tilaisuudet. Paavo Järvinen tulee sitten 27-29. päivä sillä välisenä aikana tänne. Sitten semmoinen tiedotus tähän, vielä kun tiedotuksia on tullut paljon, niin tässä on viimeinen hyvä sanoma, joka on ilmestynyt. Kenelle tulee hyvä sanoma? Yhdelle tulee, kahdelle tulee, kolmelle tulee hyvä sanoma. Voisitte tilata hyvä sanomaa sitä varten, vaikka te itse ollenkaan lukisi, mutta antaisitte naapureillenne, ystävillenne, että voisi evankeliumin sanomaa viedä eteenpäin. Ja näitä saisi sillä konstilla, jos niitä vielä lahjaksi tilaa, niin niitä saa tosi edullisesti tilattua. Vai onko teillä parempi joku lehti muu, minkä te olette antamassa? Täällä on nyt tällä hetkellä meidän perheestä juttu. Hyvin evankelioiva juttu tästä, kun on tämä kirja ilmestynyt tässä numerossa. Ja jos te haluatte näitä tilata ystävillenne vähän enempikin esimerkiksi, niin mä kääntykää kirjan myynnin puoleen ja antakaa sinne, kuinka paljon te otatte niitä lehtiä, ja neuvotelkaa siitä, sitten jos ne lahjaksi annetaan, niin eikö siinä ole joku prosentti, mikä annetaan silloin, jos lahjaksi antaa ystäville, niin saa jonkun sitten alennuksen niihin. Että tämmöinen mainos. Nytkin olisi kättä pidempää annettavana, jos ajattelee, että haluaa, että ihmisiä tulee uskoon. Mutta se on eri asia, jos ei halua. Se on sitä halusta kiinni. Halutaanko me seurakunnan kasvavan ja lisääntyvän? Jos emme kylvä, jos me jätämme siemenen, hyvän siemenen sinne, että me ei kylvetä sitä, niin turha on satoa odottaakaan. Kyllä näistä lehdistä on puhuttu paljon. Mäkin jaon näitä paljon aikanaan, tein Hyvä Sanoma-kampanjaa. Oli jossain työntekijäpäivillä, niin eräät henkilöt jatkuvasti haukkuu, että kyllä on huono lehti. No. Kyllä kai huonoja lehtiä on olemassa ja kyllä kai se lehti huono on, ei se täydellinen ole, mutta oletko sä täydellinen? Tai minä? Joo, raja kulkee siinä. Jos me ollaan täydellisiä, me voimme vaatia täydellisyyttä. Jos me ollaan vajavaisia, meidän tulee silloin siunata toisia ja ymmärtää kaikessa rakkaudessa, että voimme hyväksyä myöskin toinen toisemme. Ja meillä on vajavaiset työkalut, monenlaiset, mutta kun on työkalu, niin annetaan edes sitä. Näin. No niin, mutta mennään siihen Jumalan sanan kohtaan, mikä on ollut tätä päivää ajatellen mielessä. Löytyy ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä 13. luvusta. Tämä ensimmäinen korinttolaiskirje 13. luku, tämä rakkauden luku keskellä tätä korinttolaiskirjeen näitä 12 ja 14 lukua, joissa meille puhutaan armolahjoista ja seurakunnan tämmöisistä, voisi sanoa näistä tehtävistä, viroista, erilaisista asioista, joissa korostetaan ja tuodaan esille, että meistä jokainen on arvokas. Jokainen jäsen seurakuntaruumiissa on tarpeellinen. Meitä tarvitaan jokaista omalla paikalla, tämä puhuu siitä. Ja myöskin näistä armolahjoista ja armoituksista, mitä on itse kullekin annettu. Sitten on tämä rakkauden luku tässä keskellä, joka tuo esille sen, että meillä tulee olla oikea motiivi palvellessamme elävää Jumalaa. Oikea lähtökohta, se tuo sen siihen. Se puhuu tästä rakkaudesta, että se tuo ihmissuhteisiin sen, mitä me tarvitaan jumalallista tahtoa, jumalallista voimaa. Mitä me tarvitaan, että me voimme edustaa Jumalan valtakuntaa tämän pimeän ajan keskellä. Meidän tulee rukoilla, että tämä kaikki saa toteutua meidän kohdalla. Mutta tässä on nyt yksi jae, joka ei ole ihan nyt tätä motiivia, vaan tämä liittyy semmoisiin kysymyksiin, joita meille tulee itse kullekin, kun me uskon elämää ja tietä vaelletaan. Mitä meille tulee vastaan, kun tulee erilaisia vaikeitakin kysymyksiä? Tulee sairauksia, tulee tämmöisiä asioita, joita me emme ymmärrä. Niin tässä korinttolaiskirjeen 13. luku, luen ensin 12. jakeen Jeesuksen nimessä. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo ja rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Tämä puhuu siitä asiasta, tämä jae tuossa Raamatun sanasta meille esille, että on olemassa asioita, joita me emme ymmärrä, jota me emme käsitä, miksi näin tapahtuu tämän vaelluksen aikana. On asioita, joita me emme ymmärrä, miksi tämmöisiä sallitaan, minkä tahden tulee tämmöisiä asioita vastaan. Otetaan vielä lisäksi ensimmäinen korinttolaiskirje, 8. luku, jae 3. Ja tästä tunte, nämä liittyy siihen. Mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Ja vielä toinen korinttolaiskirje, Kolmas luku, jae 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja vielä toinen korintolaiskirje, 5. luku, jae 7. Sillä me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Todella on paljon asioita, joita ei ymmärretä tämän uskonelämän vai matkalla. Otan esimerkkejä. Mulla on hyvä ystävä, jonka kanssa on tehty työtä, työtoveri, joka on todella Jumalalle antautunut ja oli Jumalalle täysin antautunut. Joka toimi Kankodilla palkattuna työntekijänä ja koko elämänsä oikeastaan pienestä uskoon, sieltä kun oli uskoon tullut, niin hyvin nuoresta, niin oli antanut elämänsä semmoiseen työhön, että halusi auttaa ja johdattaa näitä päihdeongelmaisia, alkoholisteja, elämän laitapuolen kulkijoita. Halusi olla heidän rinnalla kulkija ja halusi palvella heitä monella erilaisilla asioilla. Antoi koko sen työpanoksensa ja elämänsä näiden ihmisten auttamiseksi. Sitten oli ansaitulla kesälomareissulla moottoripyörän kanssa liikkeellä. Vanha mies oli hankkinut vielä moottoripyörän, niin kuin joskus meille vanhoille miehille tulee tämmöisiä mieltymyksiä tämmöisiin asioihin. Niin oli sillä liikkeellä niin rattijuoppo ajo päälle. Päihdeongelmaisten auttajan päälle ajoi rattijuoppo ja mies loukkaantui hyvin vakavasti. Jalat meni siihen kuntoon, että edelleenkin, vaikka vuosia aikaa, on edelleenkin niin, että ei vieläkään ole palannut työelämään. Konferenssissa kattelin, kun kulki kepin kanssa ja ontu jalkaansa. Leikattu on monia kertoja, särkenyt hirveitä särkyjä, kipuja kokenut. Ja kumminkin oli tällainen. Tai toinen tapaus, joita on hyvin paljon ollut tämmöisiä, mitä on tullut uskovienkin kohdalle. Oli pariskunta, joka myöskin palveli elävää Jumalaa. Heillä oli paljon lapsia. Ja lapsista osa on lähetystyössä. Ja he menivät takaisin sitten ihan yhden poikansa tämmöistä yritystoimintaa. Tuli se lama, mikä viime lama oli 90-luvun alun. Kaikki meni, menetti ison kotinsa, pienissä olosuhteissa siellä asusteli oli siellä. Tulee kysymys, eikö Jumala huolehtinut palvelijoistansa? Kuinka näin pääsi käymään? Tai nytten pyhänä, ei pyhänä, kun kuluvalla viikolla käytiin tuolla Kaarinan asioilla kun sairaalassa taas kerran. Oltiin siellä käymässä. Tulee mies vastaan, tukka ajeltu, toivottaa rauhaa. Vuoden sairastanut, imusolmukas syöpää, tehty monia hoitoja. Mies myöskin, joka on niin Jumalalle antautunut, että ihmisenä hänestä virhettä kyllä voisi löytyä tuolta Porista. Mutta mies tulee vastaan siinä käytävällä. Mä en ole niin suurta kirkkautta ihmisestä lähiaikoina nähnyt, kuin tässä miehessä oli. Ei mitään katkeruutta, ei mitään tällaista. Sellainen jumalallinen kirkkaus. Hän sanoi vaan, että hän on saanut täällä palvella elävää Jumalaa. Hän oli saanut kosketuksen siitä aiheesta, josta tänään on luettu. Hän oli uskon silmin nähnyt Jumalan hyvyyden ja johdatuksen. Eli monia tämmöisiä asioita on, joita me emme ymmärrä. Mutta tässä luettiin, sitten luetaan vielä tästä 8. jae eteenpäin, tästä ensimmäinen korinttolaiskirje 13. luku 8. jae. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen, se katoaa, kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa, sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Tässä Paavali käsittelee tässä meidän tätä tietämisen aihetta ja hän vertaa nykyistä tietoamme johonkin hetkeen, jolloin tullaan tietämään täydellisesti. Hän vertaa siihen että, ja sanoo suoraan, että nyt meidän tietomme on vajavaista. Nyt me ymmärrämme hyvin vähän monista asioista, mutta hän sanoo, että tulee päivä, jolloin me tullaan käsittämään, minkä tähden tällä tavalla piti tapahtua. Tulee päivä, jolloin me ymmärrämme ne asiat. Mutta Jumala haluaisi tänä päivänä vahvistaa myöskin meitä, että me luottaisimme hänen tietämykseensä siihen, että hän pitää huolta. Ja tämä jae, tämä 12 jae, kun me tätä luetaan, niin se auttaa meitä selviää näistä asioista, mitkä meitä täällä arjessa kohtaa päivittäin. Kun me ymmärrämme, että meidän tieto on todella tänä päivänä vajavaista. Siinä sanottiin, nyt näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin. Se viittaa siihen, että meillä on ilmoitus Jumalalta. Jumala on ilmoittanut itsensä sanassa. Hän on tuonut ilmi sen, mikä ennen oli tuntematonta, niin että me voidaan tulla tuntee hänet tässä matkaa tehdessä. Hänen sanansa, hän on sanassaan ilmaissut itsensä meille sen verran, kun ihminen voi sitä vastaanottaa ja ymmärtää, sen verran, kun tarvitaan. Hän on antanut sanassansa sen, että me ollaan löydetty yhteys elävän Jumalan yhteyteen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Hänen on täytynyt tehdä aloite, muuten ei ihmiset olisi koskaan löytänyt yhteyttä Jumalan kanssa. Me on tarvittu tämä Jumalan sana, Jumalan puolelta tullut aloite, käden ojennus meille syntiin lankenneen Aadamin jälkeläisille, jotta me ollaan Jeesuksen Kristuksen kautta löydetty yhteys elävään Jumalaan. Tieto on ollut riittävä siihen, mitä me tiedämme Herrasta, mitä me tiedämme pelastuksesta Jumalasta, että me on voitu antaa elämä Jeesukselle Kristukselle ja tulla uskoon ja pelastua. Jumalan sana on riittävä näihin asioihin. Mutta silti on asioita, joita tässä matkan varrella tulee, niin kuin tuossa todettiin, että me emme ymmärrä. Ja tässä sanotaan se Jumalan sanassa, että se on näin. On turha edes yrittää meidän saada selville, on paljon asioita, joita me emme ymmärrä, vaikka me kuinka yritettäisiin. Ja tässä sanottiin tämmöinen vertaus, käytettiin vertausta peilistä. Peili, eli kuvasti. Mulla on nyt täällä tämmöinen vanha partapeili mukana. Jos katsoo tätä puolta, en mä tiedä, tämä on nyt täällä näin pieni, niin tästä näkee. Tämä näyttää ihan tavallisen kuvan, mutta sitten kun kääntää sen näin päin, niin tämä suurentaa kaksinkertaiseksi sen kuvan. Tämä olisi aika tarkka kuva, jos se olisi tämmöistä. Jos ne peilit, joita siihen aikaan käytettiin, olisi ollut tämmöisiä, niin tämä ei olisi käynyt vertaukseksi siihen asiaa, josta tässä puhuttiin. Mutta sen aikaiset peilit ei ollut valmistettu lasista, vaan ne oli tämmöisiä jotakin metallin kappaleita, joita oli koitettu kiillottaa. Niissä ei näkynyt kunnon kuvaa. Tässä voisi olla malli siitä, minkälainen oli sen aikainen peili. Sieltä kyllä jotakin näkyy, mutta kyllä se kuva on aika heikko. Sen takia voitiin käyttää tämmöistä esimerkkiä peilistä, sen aikaisesta kuvastimesta. Ja niistä heijastunut kuva oli hyvin epäselvä. Ja totuushan se on näin, että nyt me ei oikeasti vielä tässä ajassa ja näin tässä olemuksessa, kun ollaan esimerkiksi, niin ei me voida nähdä, katsoa Jumalaa ihan kasvoista kasvoihin. Sitä ei kestäisi, niin kuin Raamattu sanoo, että kukaan ei ole Jumalaa sillä tavalla nähnyt. Sen verran nähdään, sen verran kun on tarves, mutta ei enempää. Nyt ei me ymmärretä kaikkia asioita, koska tieto on vajavaista. Mutta kun kerran päästään perille, niin nähdään hänet kasvoista kasvoihin. Ja sitten ymmärretään, miksi erilaiset asiat meitä sitten kohtasi. Ja niin kuin todettiin, riittävä tieto Jumalasta on kuitenkin saatavissa, on vain uskottava se, mitä on meille sanottu. Meille on muun muassa sanottu esimerkiksi, ettei yksikään hius meidän päästä lähde ilman Jumalan näkemättä. Sanotaan, että me ollaan Jumalan johdatuksessa ja sanotaan, että kun me rukoillen kuljetaan, niin Jumala johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkee. Jumala näkee ja tietää ja ymmärtää, mutta se on meille uskon kysymys. Uskotaanko me se? Uskotaanko me se tänä päivänä, että Jumala näkee minut? Jumala näkee mun asiani, Jumala näkee mun vaikeuteni, sairauteni, kysymykseni, ongelmani. Se on kysymys uskosta. Ja se on, sanotaan näin, tässä toinen kohta, että nyt me näemme kuin kuvastimesta arvotuksen tavoin. Se viittaa siihen, että tässä elämässä tulee olemaan vastaamattomia kysymyksiä. Sana arvoituksen tavoin tuli kreikan kielen tekstistä sanasta anikmaatti. Se tarkoittaa arvoitusta. Arvoitus on monimutkainen ilmaisu, jotakin mikä on hämmentävää nähdä. Se viittaa siihen, että tietomme Jumalasta ja asioista, elämän asioista on tällä hetkellä vielä vajavaista. Ja siihen me tarvitaan sitä Jumalan antamaa uskoa. Mitä on ne, sitten nämä elämän arvotukset? Esimerkiksi jo vanhastaan psalmien kirjoissa kirjoitetaan, että miksi jumalattomat menestyvät? Miksi uskovat kärsivät? Eikö siellä ole tämmöisiä kysymyksiä, joita jo ihmisille tuli vastaan? Eikö niitä ole meillä tänä päivänä monissa asioita? Tämmöinen valaiseva esimerkki tämmöisestä tilanteesta, mikä on tämmöinen, mitä ei oikein ymmärrä, että miksi näin piti tapahtua, on apostolien tekojen 12. luvussa. Luetaan tästä alusta. Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä, ja hän mestautti miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen. Ja kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, niin hän sen lisäksi vangitutti Pietarinkin. Silloin olivat happamattoman leivän päivät. Ja otettuaan hänet kiinni, hän pani hänet vankeuteen ja jätti 4 nelimiehisen sotilasvartioston vartioittavaksi. Aikojen pääsiäisen jälkeen asettaa hänet kansan eteen. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksen oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari nukkui 2 sotamiehen välissä, sidottuna 2 kahleilla. Ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa. Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa loisti valo, ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen, herätti hänet sanoen, nouse nopeasti, ja kahleet putosivat hänen käsistään. Ja enkeli sanoi hänelle, vyötä itsesi, sido paulaanturat jalkaasi, ja hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle, heitä vaippa yllesi ja seuraa minua. Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se, mikä enkelin vaikutuksesta tapahtui, oli totta, vaan luuli näkemänsä näyn. Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartio toisen ja tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään, ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua, ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä. Siinä on esimerkki 2 tapauksesta, voidaan sanoa, jotka oli tämmöisiä erilaisia. Minkä tähden tämä Jaakob, Johanneksen veli, telotettiin? Minkä tähden tapahtui tällä tavalla? Mutta minkä tähden sitten Pietari säästyi telotukselta enkelin avulla? Varmasti ymmärrämme, että yhtä hyvin enkeli olisi voinut pelastaa myöskin Jaakobin, yhtä lailla kuin hän pelasti Pietarin. Pietari vapautettiin, mutta Jaakob telotettiin. Jos toinen voitiin pelastaa, miksei molempia? Sen johtuu siitä, että me emme ymmärrä juuri mitä me luettiin näistä. Tietomme on vajavaista. Sinä ja minä tiedämme vain osittain. Mutta ei anneta tällaisten elämän kysymysten, joita ei ymmärretä, vaikeuttaa ja hämmentää meidän tätä uskon elämävaellusta. Luotetaan Jumalaan ja luotetaan siihen, että hän tietää, missä me mennään. Mitä meitä kohtaa elämän matkalla. Sitä Jumala tahtoo meille sanastansa antaa. Sitten vielä kolmas kohta tästä. Nyt me näemme kuvastimesta arvotuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Viittaa siihen, että taivaassa tulemme tietämään täydellisesti. Tässä tuli pieni kuva veljen kautta, mitä hän oli kokenut, kun hän oli nähnyt näyn taivaasta. Hän osasi kuvailla vain yhdellä sanalla sitä. Syvä rauha. Se on jotain sellaista, jota meidän ei ajatuksiimmekaan ole Raamatun mukaan noussut. Me tiedämme valtavan ihanaa jotakin, niin suuremmoista on se, kun saadaan olla uskossa. Ja se rauha, joka meissä nyt on, pelastusvarmuus, joka meissä henki, joka todistaa meidän henkemme kanssa, että ollaan Jumalan lapsia, se jo tässä ajassa auttaa sitä asiaa eteenpäin. Koko Raamatun tämän pääpiste, koko sen sanoman ydin meille ihmisille, kaikilta sen osa-alueilta on se, että Jumala haluaa ihmislapset iankaikkiseen yhteyteen kanssansa. Se on tämän Raamatun kaiken sen sisältö. Opetetaan siellä meille nyt sitten ihmissuhteista, toinen toistemme kanssa olemisesta. Opetetaan sieltä suhtautumisesta mihin tahansa asioihin. Kaikki on tätä yhtä ainoata päämäärää varten. Yhteyttä, päättymätöntä, iankaikkista yhteyttä Jumalan kanssa. Se on se pääpiste, mihin tämä kaikki tähtää. Ja nyt me ollaan vajavaisuudessa täällä ajassa. Niin kuin tässä oli monia asioita, joita ei vielä ymmärretty. Mutta kun me katsotaan niiden yli sinne tulevaisuuteen, mikä odottaa, se antaa sen voiman mennä eteenpäin. Jumalan sanassa meillä on riittävä ilmoitus jopa siitä, miten lopullisesti tulee käymään. Ilmestyskirjaa kun luetaan tai sieltä kerrotaan niistä tapahtumista, mikä on. Annetaan sen verran esimerkkiä, ei ole itkua, ei parkua, ei kyyneltä, ei kuolemaa, ei sairautta. Ajatelkaa, että ne tästä yhtäkkiä pyyhkästään pois kaikki nämä asiat. Kuinka paljon matkan varrella, vaikka olet ollut vuosikymmenet uskossa, on tullut monia murheita, on tullut monia kysymyksiä, jotka on saanut hämmennyksiin. On monia asioita, jotka on pelottanut. On monia asioita, joita on turhan päitenkin murettinut, vaikka Jumalan sana meille siitä sanoo näin. Mutta niitä on ollut ja niitä on. Tulee päivä, jolloin ne kaikki pyyhkästään pois. Jolloin ne kaikki on pois pyyhkästynä. Siellä ilmestyskirjassa toisessa luvussa, kun on näitä seurakuntakirjeitä, niin siitä otetaan vielä tämmöinen aiheeseen liittyvä esimerkki. 8. Ilmestyskirjan 2. luku 8. jae. Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Sinä olet kuitenkin rikas. Ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagoga. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Tämä Raamatun kohtakin osoittaa, että voi tulla kärsimyksiä uskovaiselle. Ei meitä ole niitä pois pyyhkästy. Voi tulla vaikeita asioita, arvaamattomia kysymyksiä. Mutta lopullisesti tulee kuitenkin voitto. Siinä sanottiin, annetaan elämän kruunu. Tulee voitto, jotka pysyvät Jeesuksessa, Kristuksessa kiinni. Älä epäile Jumalaa elämän synkkinä aikoina. Uusi suuri päivä on tulossa. Vanhuskaan polku kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään asti. Ja silloin kun päästään siihen, niin tiedetään kaikki ne vastaukset näihin elämän arvotuksiin, joihin tarvitaan vastauksia. Voi olla valtava määrä meillä kysymyksiä, joihin ei ole edes vastauksia annettu. Näin me ollaan tultu, kun ollaan tätä kohtaa katsottu, niin tästä ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvusta 12. jakeesta tähän asiaan, että nyt me näemme vajavaisesti. Nyt me emme ymmärrä kaikkea, mutta me voimme uskon kautta luottaa elävää Jumalaan. Hänen huolehtimiseensa. Vielä sieltä luetaan toinen korintolaiskirje, se 5. luku ja jae 7 tähän loppuun. Sillä me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Kaikki valtias, elävä pyhä Jumala, lisää meille uskoa ja luottamusta, Herra, sinun sanasi. Siihen, että vaikka me emme ymmärrä kaikkia asioita, niin elävä Jumala, sinä ymmärrät. Sinä tiedät, minkä kautta sinä lapsiasi kuljetat. Vahvista meitä nyt uskossa ja Jumalan pojan tuntemuksessa. Anna meille vahvuutta käydä eteenpäin rohkeasti, Herra, näitäkin aikoja, mitä monenlaisia vaikeuksia tässä ajassa meitä voi vielä kohdata. Anna, Herra, meille luottamus uskon kautta sinuun. Sillä, niinhän tuossa sanottiin, nyt me elämme uskossa, emme näkemisessä. On valtava määrä asioita, joita sinä, ystävä, et näe. Mutta sinä kuitenkin uskot. Raamattu sanoo, että autuassa, joka uskoo, vaikka ei näe. Herra, anna sitä uskoa, lahjota sitä. Anna, että pitäisimme siitä kiinni, emmekä pois sitä heittäisi. Herra, johdata niin, että saamme seurakuntana tästäkin eteenpäin, kun tätä evankeliumin sanaa esillä pidetään. Myöskin uskoa siihen, että Herra, sinä pidät sanastasi kiinni ja huolta. Herra, että yksikään sana, joka sun suusta on lähtenyt, ei tyhjänä palaa takaisin. Herra, anna niidenkin ihmisten, jotka oli tuolla viime sunnuntain tilaisuuksissa evankeliumin sanan ääressä laulujen ja soittojen ja todistusten kautta, niin anna, Herra, että he ei pääse karkuun sitä, vaan Herra, he tulevat uskoon, tulevat kasteelle. Anna, että usein olisi vettä tuossa kastealtaassa, Herra, että saisimme kastaa ihmisiä, jotka haluavat tulla seurakunnan keskuuteen. Herra, anna meille sitä, että voimme palvella sinua, Herra, uskossa ja Jumalan pojan tuntemuksessa. Herran Jeesuksen nimessä, amen.